looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. It does blow up there.
I lost the second craft. No problems.
All contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
22 sata, 2 minuta, Draško Miloš nevidljivi sa vama i Nenad. Za razliku od nekih drugih emisija gde ja prvo pričam šta ćemo da radimo u emisiji, ovog puta odmah da pozdravim Nenade Gajića i da mu poželim dobrodošlicu u Pogled iz svemirskog broda.
Dobro došlo. Mislim, bolje vas naša.
Da. Kad imamo putnika namernika koje je iz tačke A došao u tačku B, a onda vrlo brzo već večeras idu u tačku C, probat ćemo naravno da te taman zarobimo ovde, da nam ispričaš šta se to dešava, da li je to neko novo istraživačko putešestvije vezano za slovensku mitologiju, recimo, jer smo nekada pre par godina upravo imali priču o slovenskoj mitologiji kada se pojavila, kada smo pominjali naravno upravo tvoje ime, s obzirom da je to bila, ili tako, tvoja prva knjiga?
Da.
Međutim, večeras je zapravo priča o bajkama.
Pa može i tako da se kaže, da.
Da, bajka nad bajkama, nešto što je objavljeno pre par meseci i što je imalo više nego interesantnu promociju. I u stvari moje prvo pitanje je, dakle, knjiga Bajka nad bajkama, koja je objavljena, dakle, veše oktobar otprilike, ili
septembar,
da. Koja je imala svoju promociju na festivalu Tolkienove fantazije u SKC-u, što je jako onako po meni bilo pravi potez. I sad, kako je došlo do toga baš da se promoviše na tome? Čija to bila ideja?
To, neke se stvari jednostavno skockaju.
No, tako,
sa delom ekipe koja je bila, koja je organizovala festival Tolkienove fantazije, ja sam imao saradnju još od slovenske mitologije, oni su rekonstruisali na toj promociji neke scene, znači vezano za slovenske mitove, i onda predložio neko, ja se više i ne sećam, znači da to, da li bismo nešto mogli zajedno, meni je odmah bilo zanimljivo zajedno, tako da smo nekako došli do toga da ja otvorim taj festival i da probam, pošto je knjiga se bavi fantastikom, ali našom, da probam da napravim tu vezu između slovenske fantastike i generalno svetske, toga što je Tolkien radio, da li je uzeo nešto od nas i koliko, i onda sam shvatio da je to zapravo zanimljivo. Niko se nije nešto mnogo time bavio, pa je meni baš bilo zanimljivo da to isto malo istražim, baš posebno za tu promociju.
Šta je Tolkien uzeo iz naše fantastike?
Pa uzeo je, to su, eto, ima nekoliko, ja sam 5 stavki tamo i potrebali bi sad, znaš da sam
naravno
dosta pričao, ali eto, recimo, meni su bili zanimljivi, ne znam, od onih imena Boromir, Faramir sa nastavcima koji su skoro isključivo slovenski, do tu nekih karakteristika, do, isto meni posebno zanimljivi su rudnici Morije, koje su vezani za Moranu, znači sam koncept rudnika otprilike opisuje šta radi naša boginja zime, noći i smrti, i on jeste imao, znači ja sam to istraživao, imao je, on je, znači bavio se malo pročanom, pošto kao lingvista, znači poznavao je srpski u određenoj meri, ne baš preterano, ali bio je upućen po nešto, tako da ne vjerujem da su to slučajnosti, naravno su teško sada da se dokaže, ali eto, ja sam dao tamo u jedno 15 minuta priču o tome šta je sve on mogao da uzme iz slovenskih mitova i priče. Ja mislim da je on jednostavno bio čovjek koji je, pošto on nije, znači, pisao nikakvu mitologiju, nego svoje bajke, jel te? I on je uzimao šta ostavi utisak na njega.
Večeras kasnije, u drugom satu ove emisije, kada budete slušali neke priloge vezane za jednu priču o predanjima i bajkama, čućete Gorana Bojića i Milicu Krković, koji će ispričati zašto je Banović Strahinja jako važan zbog Getea i kako smo tu ušli na velika vrata u evropsku književnost.
To je dobro.
A odatle smo sigurno skretali pažnju i različitim ljudima koji su se bilo bavili lingvistički, bilo proučavanjem književnosti našeg predanja koje su tu ušla, ali kažem,
da,
to će Tolkine, slušati...
Da, Tolkien je imao izjav navodno na svom predavanju da je znao oko Vukove reforme jezika i da je bio poštovalac toga što se radi, tako da...
To da, je... da, različite su načine na kojeg može čovjek da dođe do nekih interesantnih delića koji će da ubaci, a na kraju krajeva i domaća publika imala priliku da još pre, ne znam, 7-8 godina ili više dobije onu knjigu gde je sve pobrojano kako se, po znacima navoda, dolazi do Gospodara prstenova, to jest koliko je ta priča o prstenu već ispričana puta, otprilike ima nekih 6-7 različitih predanja, odakle, koje su maltene više manje identične, menjuju se imena, likovi, prsten uvek figurira i otprilike ono što se dešava. Dobro, evo sad za ovaj prvi segment da se zadržimo trenutno ovde. Dakle, počeo si sa slovenskom mitologijom, ostao si na neki način u njoj, samo ovo nije teorijska knjiga, Bajka nad bajkama je prozni roman.
Da.
Prvi u serijalu koji će da ima koliko knjiga?
Tri knjige. Prvi deo trilogije, i ono što je zanimljivo, možemo i posle da ti kažem da je to zapravo ideja koja je sve krenula, što ljudi je obično teško da shvate da ja, znači, krenuo sam od te ideje za taj roman i upustio se u istraživanje mitologije koje mi je odnelo 7 godina života i dovelo do knjige, eto, tog tipa koja nije roman, da bi se na kraju tek vratio na ono...
Znači, prvo je bila ideja, ja ću da napišem roman. Pa sam krenuo malo da istražujem, pa su me onda naterali mangupi da pišem slovensku mitologiju, pa sam tek posle slovenske mitologije mogao da završim roman.
Jeste.
O tome ćemo onda u sledećem segmentu. Dakle, večeras gost u pogledu Slovenskog broda, Nenad Gajić, i pre svega priča o knjizi Bajka nad bajkama, to jest Senka u tami. To je podnaslov prve knjige. Incredible how you can see right through me. Freddie Mercury. When you hear a sound that you just can't place, feel something move that you just can't place, when something sits on the end of your beard, don't turn around when you hear me tread. It's criminal how I can see right. 20 sati i 12 minuta, dakle, bajka nad bajkama, hajmo da onda da se malo vratimo sad u prošlost. Kad je ona to trebala, to je kad je počela da nastaje, pa si morao da se prebaciš na slovensku mitologiju?
Pa nisam morao, ali pre 10 godina ja sam došao na ideju da imao sam neki koncept da bi bilo zanimljivo napisati roman koji bi spojio naše epske pesme koje imaju jako dobre i pripovetke, koje imaju jako dobre motive u neku celinu. I palo mi napravim da bi jako dobro bilo to bude u svetu slovenske mitologije, jer je to nešto što je meni bilo tad, ja sam baš čitao tad slučajno Čajkanovićevo neko delo koje, gde on razrađivao samo neki segment, znači cijele priče, vukodlasi, vampiri, šta je, da li su isto, da li nisu. I ja sam shvatio da je to super i da bi to jako dobro bilo pedantno razraditi, istražiti, da to bude pozadina, prirodna bi bila pozadina sveta naše epike. I kad sam se upustio to, to se pokazalo kao jako obimno polje gde sam ja mnogo toga morao da pročitam, vidim, čujem, i najgore su mi bile kontradiktorne informacije za iste stvari, različita tumačenja, gde sam ja na kraju znači morao da nađem šta je onako, šta se meni čini da je kako treba, da bitne ostale teorije samo, jer nisam hteo knjige su obično tog tipa malo dosadne za čitanje, u smislu mnogo ima referenci, mnogo ko je šta rekao, niko nikog neće da uredi, onda se izgubi u masi informacija, osnovno se izgubi. Ja sam teo baš obrnuto, i slovenska mitologija je knjiga koja baš tako je napravljena, da prenosi samo onu osnovnu informaciju, kogod hoće može to posle da
uvod neki
produbi, rečeno, jeste, ali znači ono najbitnije šta bogovi, šta mitska bića, običaj, religija, magija, samo znači šta se tu, šta je bitno, najbitnije, znači, a ko hoće detalje, ima drugih knjiga koje su malo teže za čitanje, ali može da produbi posle znanje. Ovo je prva, na prvu loptu da se zainteresuju ljudi, i to taj cilj ispunjava. Znači, da, zaista da se ljudi zainteresuju na prvu loptu za to.
Da, evo, mi smo sad relativno skoro imali priliku da na Festivalu srpskog filma Fantastike gledamo film Naprata, koji je u stvari jedno od tih bića, i mnogi dalje u stvari ne znaju šta je to Naprata, koja je prvi put pomenuta negde 40. godina ili 30. pa onda tek 97. Tako da jedno od izgleda bića koje onako obiluju u našoj mitologiji, a gde se jednostavno ne zna tačno ni ko je šta je, tako da je dragoceno imati tako neke knjige, jer u poslednjih x godina ljudi ako su hteli nešto da saznaju, uglavnom su morali da kopaju po netu, jer u knjižari otprilike nema da se kupi ništa.
Ha da, ovde ja sam, znači čak postoje dosta tih, meni to recimo zanimljivo sa bićima, da kažem, nazovimo ih lokalnim imenima, koje se javljaju po jedinim krajevima, ne znam, baš konkretno Drekavac je samo u Šumadiji, ali imamo sad vrlo slično, ja sam to povezao, to se tretiraju kao različite tema, Carul, ne znam, u Hrvatskoj, te neki, znači, ajde sad da ne ređem ovde, po osobinama, po tome šta rade, kako su skriveni negde, spušti neke čudne glasove, presreći ljude, jednostavno čovjek izvede zaključak da stoji ista bića, i tako sam ih klasifikovao, isto bogovi, ako se ne znam, u raznoj literaturi, Perun je, mislim, znamo što je Perun, ali imamo sad Perkun, Perkunla, Perin, da li to isti bog, da li sličan, pa onda čovjek samo isprati, ovo je lak primjer, ima primjera da su imena radikalno različita, ali ovo mi je lako za objašnjavanje. Ako to bog koji, jel te, gromovnik, i koji onda, koji ne znam, se opisuje kao sede brade čovjek u zrelim godinama, to je nekako, to je taj bog, to je, znači, ne mogu pet bogova da radi istu stvar, nego jedan.
Da.
I to je bila ta logika. Da.
Dobro, odmah da te pitam, pošto Bajka nad bajkama je već prevedena.
Preveden je Odlomak.
Odlomak, aha.
Taj deo koji je Odlomak iz bajke je gotov, Odlomak iz mitologije.
E, da, to me zanima, koliko će biti onome ko te bude trebao da prevodi kompletno, recimo, mitologiju, ako bude bio postignut dogovor da se ona štampa, već šta se tu dešava, to ćeš nam reći, ali kako će onda čovjek da se snalazi, pogotovo sa tim terminima, pošto pretpostavljam da je zapadnoj, recimo, publici bi bilo interesantno, naročito poređenja, oni isto imaju dosta termina u mitologijama koje vuku korena anglosaksonskih, imaju isto dosta razređenu, da tako kažemo, mitologiju.
Da.
Znači, tu bi trebalo naći, pretpostavljam, nekog poznavaoca.
Da, pa ja sam... Šta je meni bio osnovni kriterijum? Pre svega da to bude neko ko je native English speaker, što bih rekao.
Da,
znači,
mora,
ja znam engleski, ali ne znam ga dovoljno dobro da bih... verovatno bih propustio neke finese, neke reči koje već postoje, nego bih tražio neke različite. I ovaj, to je baš gost na promociji bio Timothy Byford.
Da, to je bilo
opšte
oduševljenje.
Jeste, koji je. On je meni baš pao na pamet kao to što sam ja tražio. Neko ko je rođen i odrastao u Engleskoj, znači negde na anglosaksonskom govornom području, a ko je dovoljno dugo u Srbiji da razume i finese na srpskom i da može da napravi te veze. I on je, spletom okolnosti, on je baš prevodio Ali Bauke, recimo. Ima nekih dodirnih tačaka.
Tačaka, naravno, da.
I onda je meni to delovalo kao otprilike da je teško da, da sve to se spoji, da još neko ovaj bi mogao da, da zna i da tako vlada. I ja sam, znači, ja sam zainteresan da on sve to prevede, ali, kažem, problem je što je to bi verovatno trebalo strani izdavač da plati, i to je, znači, sad na, na osnovu odlomka moramo ceo posao da analizujemo, pa onda da ovaj, se tek prevadi sve.
Dobro, puno uspeha ti želim što se tiče toga, to ćemo videti. Inače, i Kosingas je otputovao za Italiju, Perunov hroničar takođe u prevodu za Italiju, tako da ćemo, pretpostavljamo, narednih godinu dana imati neke, valjda, reakcije sa te, pre svega, zapadne scene, pa ćemo videti šta će to sada možda moći već da ide u štampu tamo, šta, šta će možda malo pričekati, ali dobro. Bitno je da se nešto dešavi na tom planu i da postoji, očigledno će postojati zainteresovanost stranog tržišta za domaće proizvode i domaću mitologiju odavde.
Pa da, zato što je nova, to je fantastika epska, bilo koje vrste, maltene je sva zasnovana na nordijskim mitovima sa uz pojedine uplive. Znači, jedino što je slovenskim mitovima se bavila Marija Semjonova,
Semjonova
sa Vukodavom, ona je najpoznatija, a relativno je to, ajde sad, znači, dobro obrađeno, ali ne previše. Znači, nije se to onako više pozadina. To je meni dela da je zanimljivo u svetu zato što je nepoznato.
Da, egzotično za njih.
E, baš egzotično je prava reč.
To, 8 sati 19 minuta, ostajemo naravno i dalje u društvu sa Nenadom i sa slovenskom mitologijom i sa bajkom nad bajkama. Bajka nad bajkama, Senku Tami, dakle, prva knjiga u trilogiji Nenada Gajića, a ono što mene sad tu zanima, pošto si, eto, krenuo da pišeš knjigu, pa se dao istraživanje slovenske mitologije kako bi tebi samo bilo, naravno, jasnije šta se tu i kako dešava. Ono što sam ja negde pročitao, to je da sav materijal koji je bio prikupljen, obrađen, nije ušao u knjigu, naravno, ona je ipak skraćena i svedena na nekih 200 stranica. Ovaj, koliko sada ti, recimo, ćeš možda neke stvari koje nisu u knjizi iskoristiti, u, možda si već nešto iskoristio u prvoj knjizi, možda će tek nešto biti u drugoj, trećoj?
Pa, trudim se da koristim i tako po nešto nije. Znači, cela ta priča, ja sam odneo prvu knjigu koja je baš bila dosta bila je kraća od ovih 200 stranica i onda su mi tražili proširenje na 200 stranica, ali to je jako teško sad neko tako da traži. Ja sam onda vratio nazad, ja mislim oko 400 ili tako. E, onda je bilo, ne, 200 nam treba, i onda se tu mešao urednik i onda je on, ja sam njega zamolio tako da radimo, da on skraćuje, a da ja čitam i da kad vidim da nešto fali, to je, to moramo da vratimo, a kad ne vidim, ništa bitno ostaje, nije tako, ostalo, da. Jest. I tako smo se na kraju dosta pristojno, slabo šta vredno pažnje je otpalo, ali eto, recimo, baš ta priča sa Moranom One, recimo, bila, to je nešto onako moje viđenje, da li je Tolkien koristio Moranom, pomenuo sam, recimo, to nije ušlo u knjigu i to su bile onda, ne znam, bilo je sličnosti sa berzerkirima, da li su to zapravo priča sa slovenskih prostora, kako, koliko. Te stvari sam ja ovako sad ću u knjizi neki, znači, ne vezano za Tolkiena, ali tako neke detalje koji su onako bili možda više u domenu fantazije, nego to je dobra stvar, što je slovenska mitologija zaista ostala knjiga neizmaštana. Znači, to je ono što mi imamo činjenica prezentovano na način da bude zanimljivo, a ovo što sam mogao sebi da dozvolim da odem korak dalje, to mi je taman sad, znači, fantastika koja mi omogućava bajka nad bajkama, da dopunim ono što nisam rekao u prvoj knjizi. To je zapravo, meni to zanimljivo, kao slovenska mitologija iz prvog lica. Junaci, kada sretnu nekako, znači, ne znam, mole se bogovima koje ja opisujem, pa ne moram da ih objašnjavam ovdje šta rade, nailaze na ljude koji se, ne znam, bave ritualima koje opisujem u drugoj knjizi, sreću mitska bića koja ne opisujem više šta su, već samo ono što je direktan susret sa njima. Nemam potrebe da idem u sve detalje, ja sam već napisao knjigu koja opisuje sve to, i da samo onako iz prvog lica.
Koliko je u stvari to promenilo možda način pisanja, s obzirom kad si počeo prvi put da radiš na romanu, onda si uradio slovensku mitologiju, pa si se vratio romanu, da li si primetio tu neke promene?
Da, počeo sam da mnogo stvari krešem, znači da jednostavno izbacujem sve preterane opise koji su već ušli u slovensku mitologiju, da bih održao nivo priče, da, znači, bude akcija u prvom planu, da kažem.
Pošto ipak, naravno, ipak dve sasvim različite knjige, jedno je malo teorijsko, da tako kažemo, delo, drugo je beletristika neka, pa onda ipak treba da bude i
dobro, da, to je vrlo bitno, ja volim, znači, sve što radim, kao što na mitologiji radim, vrlo pedantno, pa mi je i ta moja beletristika puna, znači, nekih nivoa nedokučenih. Ima mnogo stvari, ne znam, ima mnogo pogleda koja deluju u nekom momentu, šta je sad tu, ali postoji, na primjer, cijelo poglavlje o snu glavne junakinje, gde ne znam ko će da primeti, ali ja znam da je to tako, pa mi je to bitno. Prva polovina sna je ono predviđanje simbolički šta će se desiti do kraja knjige, a druga polovina sna je ono što će tek da se desi u nastavku. Retko ko će to da shvati, ali...
Na prvu loptu, ali dobro, na drugu iščitavanje i tako dalje.
To je meni bitno, ja mislim da je to ono, to je, mislim, Hemingway rekao, da je za dobro pisanje, da je kao Santa Leda, 10% je iznad vode. Meni je bitno da ja znam da postoji taj sloj dole i da to daje, da kažem, težinu. Kogod shvati nešto, bit će zadaljen. Ko ne shvati, nije bitno, važno da to postoji, daje ono tu masivnost.
Što će reći, već u prvoj knjizi imat ćete nagoveštaj šta će se dešavati dalje.
Da.
A šta će se dešavati dalje za otprilike 2 minuta.
You already did. Tell me what you already did. Tell me what you already did. Don't need to hear about your plans. Just give me the bottom line, kid. Don't tell me what you could have done or what you should have done. Tell me what you already did. Tell me what you already did. I need straight answers. If I want a fancy food, I would have hired a dancer. I don't think you understand. A break like this is hard to find, kid. Don't tell me what you gotta do or what you wanna do. Tell me what you already did. What you already did. What you already did.
I vreme je za ovaj posljednji segment priče u kojem, pošto si već pomenuo da si pedantan pisac, pa pretpostavljam da, da li to sad može da znači da si već na neki način isplanirao okvire druge knjige, treće knjige, da, ili makar da, neke bitne elemente, zaplete, neke
da,
rasplete.
Da, imam koncept, ima dosta mesta za improvizacije, jel te, kad čoveka povuče pisanje za odstupanje stvari, ali koncept, imam koncept do kraja.
Da,
znači na jednoj stranici kako priča ide i kako se razrešava. Da.
Dobro, jel si već počeo da pišeš, pretpostavljam, da, da, drugu, da, knjigu i tako dalje. Koliko su ti možda sad neke reakcije publike koja je čitala prvu knjigu, dobro, tek je prošlo koliko, 2-3 meseca, ali
da, da,
reakcije su naravno usledili, imao si prilike već da čuješ sigurno neka mišljenja. Da li možda nešto od toga što si čuo utiče na tebe ili ti je dalo neku ideju u kom bi možda još nekom pravcu mogao da kreneš u zavisnosti sad šta je sve primećeno, šta su ljudi primetili tu?
Pa ja imam, znači, kažem, pošto sam ja dosta toga smislio, nemam prosto... teško mi je da, pošto sa kim god pričam, on ima samo parče, ovaj... priče, ne može mnogo da, morao bih mnogo da mu objasnim stvari koje tek treba da napišem da bi razumeo, ali zapravo su reakcije odlične. Znači, odlične su, ljudi baš dobro reaguju na knjigu, jer je, ovaj, oseti se negde da postoji, da je to rađeno, da kažem, slagano tako, kamen po kamen, da sve ima zašto. Ja sam se trudio, ne znam, kad uzmem epsku pesmu našu, da ne izmenim, imala, recimo, moment u kome kod mene, aj sad da što manje, glavni negativac treba da bude neko ko je u knjizi pozitiva, u pesmi pozitivac na kraju.
Aha, dobro.
Ja sam, znači, prvo izmenio u prvoj verziji kraj i onda sam, bolo mi očito, jedina pesma koju sam ja preuzeo kao motiv celu pesmu, gde se kraj ne slaže. Uh-huh. I ja sam to jednostavno na kraju morao da ukomponujem, da vratim, da ispoštujem i moju i tu priču, znači da bude, to je meni ta slagalica, kako da nešto što su celine spojim da budu uspešan delić priče i da se nastavljaju prirodno jedno na drugo. I da sakrijem što više stvari, da što više otkrijem, a to mi je zanimljivo bilo kod Dana Browna, ne, na primjer, on je, svi znamo ko je Dan Brown, i onda, ovaj, Da Vinčijev kod sam čitao i recimo meni se nije dopala knjiga zato što je, vrlo brzo sam znao ko je negativac, posle, ne znam, polovine knjige. I onda sam razmišljao nakon na tome i shvatio sam da to je nebitno što sam ja shvatio, da je on dao dovoljno tragova da svi negde osete, ovaj, i da većina neće shvatiti, ali da je taj trag je zapravo ono što njih sad veže za knjigu. I onda se ja to trudio da uradim u prvoj knjizi, da dam dosta tragova. Postoji mapa koja krije neke tajne u prvoj knjizi, postoje, rekao sam, znači, ti neki segmenti, ovaj, koji su još nedorečeni, ali otkrivaju nešto što će da se desi. To je po meni, ti si rekao možda udice, dobar termin je, to je, ovaj, to on radi, to sam recimo učio tako, da nema potrebe da se baš sve potpuno sakri, nego da malo se negde i ostavi da ljudi, da se ostavi da ljudi nasluti.
Reci mi, pošto eto, možda će u nekom trenutku tvoju knjigu čitati neko u inostranstvu, prevedeno na njegov jezik, mene zanima šta bi ti bilo onako interesantno, da li da se Bajka nad bajkama pojavi recimo kao kompjuterska igra, ili možda kao film, šta bi tebi od toga možda
pa
bilo?
Sve bi mi bilo, znači ja imam pre svega želju da se pojavi kao knjiga,
prvenstveno,
znači to je onako najbitnije, da dobro prođe, što mi je u smislu da, pošto ja dosta sam godina života uložio u celu priču oko bajke i mitologije, uložit ću još dok završim sve to, vrlo mi je bitno da to bude i dobro shvaćeno, a posle iza toga, pa ne znam, ona ima taj tempo da može da bude filmovana. Ja sam već imao i neke, ovaj, predloge za ekranizovanje pozorišno. Možda ja trenutno i nemam neku, nemam čak ni stav o tome jasan da li je to dobro ili loše, ali ima nekih momenata, znači ona vrlo ide tako, dinamična je, zgodna je za igre, video igre verovatno, a za film sigurno. Ali to su sve stvari koje na kraju nisu do mene i mnogo je bitnije do mene da se knjiga pojavi, pa ćemo vidjeti.
Dobre, znači... Za kraj pitanje koje je do tebe. Kada ćeš da završiš pisanje drugog dela i da li možeš da nam kažeš koji će podnaslov onda ima?
Pod naslov ne, a što se tiče kada ću ga završiti, pa evo prvo moram da završim doktorsku disertaciju, dobro. I onda to kad završim sledeće, jer ja sad knjigu pišem onako samo smernice, kad pravim pauze, kad mi nešto padne na pamet, ja, znači to je vrlo sad gruba akcija, treba će mi još kad završim još jedno 4 mjeseca, znači trebalo bi da bude do maja, jun.
Znači za sledeći sajam knjiga?
Da.
Stiže
da,
drugi
da prođe poslovni deo tehnički. Ja tako sam ja nešto zamislio da ide na po godinu dana, mi onako da. prirodan tempo, da.
Ništa, onda da ti poželimo da doktoriraš.
Hvala.
Eto, dakle, Nenad Gajić, Bajka nad bajkama, prvi deo čitajte i očekujte za sledeći sajam drugi deo koji ste, kao što ste mogli čuti, zvati ne. Bio ovo Nenad Gajić.
Alabama, driving through Tennessee. pogled iz svemirskog broda.
Oh,
18 minuta do 9, vi ste u pogledu iz svemirskog broda, naravno kada, kažem, gost mora da žuri, a eto, naše ipak vremena da dođe kod nas u emisiju, pošto smo se dogovarali, naravno, sa Nenadom i za ranije neke termine, međutim, zbog tih obaveza, pre svega oko doktorata, nije mogao da stigne, pa se to ispostavilo da može danas, ali onako malo da ubrzamo stvari. Recimo da ćemo tek sad da najavimo emisiju, makar ostatak onoga što će se dešavati u pogledu svemirskog broda. Već u ovom segmentu, naravno, pozabavit ćemo se SF pronalazcima, idejama i tehnologijama. Onda ćete imati malo prilike da čujete kako je bilo na promociji Tere broj 16, dakle domaćeg fanzina ili SF Almanaha, društva ljubitelja naučne fantastike sci-fi iz Beograda, koji su imali pomoć doktora Dejana Ognjanovića, pošto je njihov specijal posvećen hororu. A onda već nešto što sam na neki način najavio, priča o predanjima i bajkama. Dakle, Goran Bojić i Milica Krković, i to će biti pre svega baziran taj drugi sat emisije na tim nekim njihovim pričama o predanjima, o bajkama, koji takako imaju veze naravno i sa fantastikom. Čućete naravno već, a pozabavit ćemo se i ovim trećim izborom najboljeg SF horror, fantasy film i TV serija, ali o tome već nešto više za recimo 3-4 minuta. Da se mi za sada okrenemo SF vremeplovu, obično njime započnemo pogled iz svemirskog broda, sad nešto malo kasnije, ali nećemo da preskočimo ni ove nedelje. Dakle, u tom našem putešestvenju zvanom SF pronalazci ideje, tehnologije, pisaca, šta im je sve padalo na pamet, došli smo do 1939. godine, gde u delu Misfit Roberta Heinleina, već pominjenog, imamo ideju pomeranja asteroida. Naravno, pomeranje njegove orbite, menjanje orbite, bez obzira da li je reč o jednom manjem telu, a osnovna ideja je već do duše viđena kod Edmonda Hamiltona 1934. u Tutnjevim svetovima, ali eto, i Heinlein je imao svoje priče baš vezane za pomeranje asteroida, zašto bi to, jel te, moglo da koriste. Iz istog tog dela imamo Roberta Heinleina, imamo i Durit. To je jedan super snažan materijal koji se koristi prilikom kontrole tih pomeranja asteroida i prilikom pomeranja njihovih orbita. Dakle, nešto tek kasnije, znatno kasnije, imamo jedan mobilni set koji se takođe koristi u sličnu svrhu, a izmislio ga je Yoshikuri Tomino u delu, u stvari u delu iz 79. godine, gde se taj, da tako kažemo, elemenat zove Gundarium. 1939. ponovo Robert Heinlein, koji je tad bio onako baš u naponu snage, iz njegovom delu Lifeline imamo kronovitometar. Dakle, jedan uređaj koji vam određuje ili može da kaže kada će neka osoba biti rođena i dan i trenutak kada će ta osoba da umre. E sad, čemu je poslužilo taj pronalazak u tom delu? Morat ćete naravno da pronađete životni sled ili životnu liniju Roberta Heinleina i da otkrijete sami. Prelazimo sada na Raymonda Z. Galuna, masonska tajna, gde je koristio pronalazak neuronski receptor i transmiter. Dakle, uređaj koji kada se implantuje čoveku u mozak može da i prenosi zvuk i sliku i omogući kontrolu tela od strane udaljenog operatora. Već smo pominjali neke sisteme koji su omogućavali prenos slike i zvuka, dakle da vidite isto ono što i čovek koji ima ugrađen taj transmiter, ali u ovom slučaju omogućava se i kontrola nad telom nekog drugog čoveka. I na kraju iz dela Exalted Les Praeg de Campa imamo jednu meta Huen tretman, jednu pametnu takozvanu injekciju koja naravno treba da poveća stepen inteligencije. Doduše, ona je u tom delu, kako se to otprilike može očekivati od jednog takvog pronalaska, imala jedan interesantan sporedan efekat. A inače, umeđu vremenu, ono što su naučnici otkrili, to je da upravo, da tako kažemo, kako starijete, brzina rada vašeg mozga opada, i naučnici koji proučavaju tu oblast veruju da bi usporavanje tog procesa mogao da bude upravo primarni faktor u kontroli starenja kod ljudi. A sad, šta će dalje i koliko će brzo uspeti nešto da urade konkretnije povodom svega toga, to ćemo već pratiti u medicinskim, recimo, časopisima ili nekim naučnim publikacijama. 13 minuta do 9, ovo i dalje Pogled iz svemirskog brota. Minuta do 9, Pogled iz svemirskog broda sa vama i sada da vas podsjetimo da je od prošle nedelje krenulo treće po redu glasanje za najbolji SF horror fantasy film i TV serije svih vremena. Ono će trajati do kraja januara. Dakle, možete da se javite i da glasate za u sve četiri kategorije. Dakle, najbolji naučno-fantastični film, najbolji horror film, najbolji fantasy film svih vremena i najbolja TV serija, jedno od ova tri žanra. Njih, da tako kažem, ajde, nećemo deliti, sve ćemo da stavimo u jedan koš. Mada ćemo, naravno, možda vremenom i to ponovo promeniti, ali dok to ne uradimo, dakle, ostaju ove četiri kategorije. Nešto što smo radili pre 20 godina, pa pre 10 godina. Dakle, sledeće glasanje za naj SF horror fantasy filmove i TV serije otprilike za 10 godina i vidjet ćemo opet kako se tu neki ukusi menjaju. E sad, pošto smo već prošle nedelje pričali o tome, samo vas podsjećam, dakle, dok traje emisija možete glasati SMS-om na 064-020-2200 ili tokom cele nedelje non-stop, dakle, na Facebook stranici Pogleda iz svemirskog broda ili mailom na sfpogled@gmail.com. E sad, naravno da ako tražimo izbor najboljeg filma svih vremena, logično je da tu onda treba odabrati ono što je po na vašem mišljenju najbolje. Međutim, kao što se pokazalo i u ranijim glasanjima, to jeste na neki način interesantan i taj podatak. Neki ljudi, bez obzira što ako biste selo i zrelo razmislilo, sigurno postoje filmovi veće vrednosti, a da su vezani za neki od ova tri žanra, neki ljudi su jednostavno glasali za film koji je na njih možda u nekom trenutku ostavio toliko veliki uticaj da su onako počeli da se više zanimaju za sam žanar, da li je to naučna fantastika, horor ili fantastika, nebitno je. Pre 20 godina, recimo u tom glasanju izbora najboljih filmova, bio je pomenut i Mesec 44, Tempirana bomba, Willow. Koliko god da to naravno nisu loši filmovi, pretpostavljam da bi mnogi onako kao svoj izbor ili stavili 2001. ili Blade Runner ili Zvezdane staze. Međutim, dakle, neki su se jednostavno odlučili za takve filmove. Slična stvar je bila recimo pogotovo i kod horora, tu smo imali i kućnog duha i recimo ubistvo iz zasede, dobro, autostopera, 1. april čak se je dobio glasove. Zašto to kažem? Zato što imate dakle mogućnost da glasate u sva četiri segmenta, dakle naučna fantastika, horor, fantastika kada reč o filmovima i TV serije, neka od ova tri žanra. A na vama je naravno da odlučite da li ćete negde da glasate za ono što stvarno smatrate apsolutno vrhunskim ostvarenjem. Možda negde nemate tako neko vrhunsko ostvarenje, slobodno možete onda da glasate za ono delo koje je na vas ostavilo izuzetno jak utisak. I da, recimo, znam da je ovde u jednom trenutku među TV serijima pomenuta Svemir 1999. godine. Interesantna je, nekad se davno davala kod nas, ona nema baš toliko veliki kvalitet, ali sve jedno, dobila je svojevremeno glasove. Zato kažem, ovo će trajati do kraja januara, imate dakle dovoljno vremena da razmislite i da glasate, neko može naravno da glasa već sada, ako tačno zna koji su mu favoriti, ne morate odmah da glasate za, u sve četiri kategorije, možete da glasate samo za dve, pa za ono ako on kasnije padne na pamet ili proverite šta vam je to bilo interesantno, ali u svakom slučaju, kažem, iskoristite priliku i glasite. A mi sada sviramo i naravno pratit ćemo da li će nešto stići na 064-0202-200. Oh, misty eye of the mountain below, keep careful watch of my brother's souls, and should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns. If this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. And if we should die tonight, we should all die together, raise a glass of the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollow. So I see fire, blood in the breeze, and I hope that you remember me. Oh, should my people fold, and surely I'll do the same. Finding mountain holes, we got too close to the flame. Calling out, Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow and soul. I see fire blood in the breeze, and I hope that you remember me.
iz svemirskog broda.
The summer sun is fading as the year grows old, and darker days are drawing near. The winter winds will be much colder now you're not here. I watch the birds fly south across the autumn sky, and one by one they disappear. I wish that I was flying with them. Now you're not here. Like the song through the trees, you came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew. Softly on my weary eyes, as if to hide a lonely tear. My life will be forever autumn, 'cause you're not here. 'Cause you're not here. 'Cause you're not here.
Dobro, 21 sat i 3 minuta, vi ste u pogledu Svemirskog broda i sad idemo malo na promociju Tere broj 16, dakle to je fanzin, mada možemo slovno ga nazovemo almanahom, s obzirom da je uvek preko 200 strana debio, izlazi jednom u 6 meseci, radi ga naravno udruženje fanova naučne fantastike sci-fi iz Beograda, a ovaj je specifičan 16-ica zato što je svaki četvrti broj fanzina Tere specijal. Ovaj specijal je, da stvar bude još interesantnija, posvećen hororu i ljudi iz Tere su se lepo dosetili i pozvali u pomoć doktora Dejana Ognjanovića, našeg doktora za horor, tako da je on tu priredio dobar deo toga, a šta je njemu bilo jako značajno u ovom projektu, otkriće vam i on sam na početku ovog prvog segmenta.
Zahvaljujem se i na velikoj slobodi, odnosno na potpunoj slobodi koju sam imao. Oni su samo rekli neka to bude nekih otprilike stotina kartica i mi ti se nećemo mešati, niti možemo da ti se mešamo u to šta ćeš ti sad tu staviti, znači ono što ti proceniš da valja. Naravno, ja sam se trudio da tu ne bude repriznih stvari, odnosno stvari koje su ljudi mogli da čitaju ili koje su, šta ja znam, izlizane na neki način. Znači, vrlo sam malo, naravno nije to bilo 100% moguće izvesti, ali sam se trudio da većina ovoga bude premijerna ili 100% premijerna ili premijerna, evo sad ću da kažem šta mislim na, šta podrazumijem pod polupremijernim. Naime, neki od ovih radova su bili objavljivani, ali u nekim toliko specijalističkim književnim časopisima, kao što je, ne znam, književna istorija ili nekim malo nižeg ranga, ali u smislu ovog bodovanja, dakle ne govorimo o kvalitetu, nego u smislu kako se to u akademskom svetu boduje, znači kao što su sveske ili gradina, ali eto, ja ne verujem da postoji baš neko preterano preklapanje između čitalaca Tere i čitalaca gradine ili svezaka ili svakako ne književne istorije ili izdanja nekih specijalnih zbornika kao što je ovaj koji je izdao Institut za književnost, gde je objavljen jedan od ovih radova. Tako da ja verujem da će za domaću žanrovsku publiku praktično dobar deo, bar najmanje 4/5 ovih tekstova biti premijeran. Tu je jedan odlomak koji je objavljen, dakle, u postojećoj verziji knjige Faustovski ekran, i tu je jedan delić iz U brdima horori. Dakle, osim težnje da to bude koliko toliko sveže i nepoznato većini čitalaca, rukovodio sam se i širinom izbora, odnosno da to ne bude sve jedna oblast, pošto ja, moj doktorat se bavi hororom od njegovih nastanaka, od gotika pa do 21. veka, a ono čime se nisam akademski, odnosno u smislu profesije, dakle dok sam radio na fakultetu bavio, ali čime se ovako inače bavim, jeste i filmska kritika. Dakle, gledao sam da uvrstim tekstove i o hororu na filmu i o hororu u književnosti i da oni koji se bave hororom u književnosti pokrivaju i gotik i nastanak i Edgar Allana Poe i uopšte tu, kako ih nazvaše urednici, to zlatno doba horora, ne znam, znači 19. vek, rani 20. ali da uvrstim i nekoliko novih i još uvek živih autora i tekako plodnih, kao što je Tomas Ligoti.
I'm trying.
Dobro, putem SMS-a nam su već stiglo ovdje neke impresije vezane za ovo glasanje. Kaže Žarko, na mene je fantastičan utisak ostavila galaktika Svemirska krstarica. Pretpostavljam da je reč o ovoj novoj galaktici, a ne Svemirskoj krstarici, onoj staroj seleri. Da li je Los pad u SF, pita Bogdan? Da, možemo da ga vodimo, u svakom slučaju neka fantastika jeste. Neko ko se nije potpisao od novije hollywoodske produkcije, Matrix, sjajna ideja da se najezviš na samu pomisao, drugi i treći deo nisu na nivou prvog, čak se nazire na ostatak ideje, izdvojio bih Equilibrium iz alternativne produkcije iz sjajnog Bailey-a u tom filmu. Dobro, sve ćemo mi lepo ovo da zapišemo, a u 9 i 10 da nastavimo sa pričom vezanom za Teru 16, a u ovom segmentu ponovo naravno dr. Dejan Ognjanović, nešto vezano za njegovu knjigu Fantastični ekran, koji je zapravo bio skraćen, pa će on sad tu da objasni, a naravno neki delovi Fantastičnog ekrana upravo se nalaze u Teri broj 16.
Faustovski ekran ima tu priču da je sticam okolnosti koje su više složeni dosta i ne bih vas njime smarao, ali sticam okolnosti je u štampu otišla kraća verzija. Ja sam još 2006. napisao mnogo više materijala nego što je objavljeno, a ako bih danas objavljivo tu knjigu, a nadam se zapravo je samo da se sklope pa odgovarajuće kockice, odnosno da dovoljno bogat izdavač ponudi dovoljno dobre uslove da se to uradi. To bi se još dopunilo i sa naslovima koji su se umeđu vremenu pojavili, a relevantni su i sa nekim dodatnim saznanjima i ne znam, možda bih i taj objavljeni deo teksta nešto malo dopunio ili korigovo, baš i ne bih, moram priznati da tu nije bilo nekih mnogo materijalnih grešaka. I sa tim poglavljima koja nisu objavljena, nadam se, kažem, da će se stvoriti okolnosti koje će zapravo uncut verziju, pravu i potpunu te knjige, prezentirati javnosti. Evo, odabrao sam Rozmarinu bebu između ostalog i zato što se taj roman pre godinu ili dve dana najzad pojavio na srpskom. Do sada je postojao samo na engleskom, kao Rose Marino Diete. Eto, to je upravo malo čas spomenuta Buka objavila i hvala im na tome. To je zapravo temelj modernog horora. Dakle, ono što je Po bio za celokupan horor, ali pre svega tada kada je stvarao, znači u 19. veku, to je Rozmarina beba 67. kada se pojavila, pa zahvaljujući sa filmom, ona je onaj prva ona varnica koja je dovela kasnije i do Williama Petera Blettya i do Thomasa Tryona i najzad do Stephena Kinga, odnosno koja je horor učinila nečim što nije samo u ovakvim nekim mekim knjižicama, paperbackovima i delima koje se prodaju na nekim nižim policama negde u dubini radnje ili u nekom podrumu, nego koje se drže u glavnom izlogu, koja se prodaju u desetinama hiljada primeraka. Dakle, eto, tu se bavim time. Istina, ovaj rad se bavi pretežno filmom, ali se poziva naravno i na knjigu. Film je naravno, kao što znate, opšte poznat, svi ste ga ovde gledali, nadam se, i eto, kad ga već pominjem, čisto ću dodati opasku da se radi o jednoj od najvernijih ekranizacija bilo čega, nevezano za žanr, znači da li pričamo o fantastici, hororu ili uopšte o književnosti. Dakle, film koji je uspeo da ne samo bude veran zapletu, dakle da ne izbaci ništa bitno od dešavanja, nikakve podzaplete i epizode i ne znam šta, nego je i duh romana preneo i čak unapredio. Dakle, uz sve moje poštovanje tog romana, mislim da je taj film daleko bolji film, dakle, gledan kao filmsko umetničko delo, nego što je taj roman vredno književno delo. Dakle, uspio je da ga i nadogradi, da neke njegove potencijale dodatno otelotvori u svom mediju. There's no one else around.
Evo, Aleksandar nam piše, kaže, horore ne pratim baš redovno, pa možda nisam kompetentan i zaberem najbolje, ali poslednja ekskurzija 2 je odličan efekt i čista petica. Ja sam rekao, znači, vaš izbor je zašto ćete da glasate, nema tu ja sam kompetentan, ja sam ne, to je vaš lični izbor, pa kad budemo skupili 100, 200, 300, 500 hiljadu glasova, vidjet ćemo onda u ovom izboru u trećem poredu, dakle, ko je najbolji, ko nije, pa ćemo za 10 godina opet da vidimo šta se umeđu vremenu menja na toj, na tim listama koje pratimo. E, dobro. Ostalo nam još da čujemo samo treći segment ove priče vezane za promociju Tere 16 i ponovo, naravno, smo iskoristili priliku kada čovjek potegne put iz Niške banje, gde je stalno inače dr. Dejan Ognjanović, da čujemo još nešto o nekim delovima iz pre svega Faustovskog ekrana koji imaju dakle svoju premijeru upravo u Teri broj 16, što će svakako zanimati ljubitelje horora.
Đavoli u mantijama, to je takođe odlomak iz očito Faustovskog ekrana, ali iz one, iz onog dela koji nije objavljen. Znači, ovo je 100% premijera. To niste mogli da čitate ni vi koji imate knjigu. Tu se bavim filmovima koji su zapravo i na granici horora, koji nisu baš najortodoksniji horori u nekoj žanru. Mislim, vode se kao horori i oni jesu horori, ali se preklapaju sa istorijskim filmom i sa tako nekom dramom, istorijskim trilerom ili ne znam ja. Dakle, tu su Demoni Kena Rasela, ako ćemo sada poštujemo ono što sam malo čas rekao, dakle, distributerske zvanične naslove, onda, kako beše, kako su oni to uopšte preveli, javite, Witchfinder General se prikazivao kao, nije ni lovac na veštice, nego nema milosti za krvnika, da, nema milosti za krvnika, ali to ne verujem da bi kome značilo išta taj naslov. Dakle, Witchfinder General i Mark of the Devil, koji koliko znam nije se ni davao kod nas, pa nisam obavezan da ga prevodim. Dakle, eto, to je jedno od tih 100% premijera. 100% premijera je i Krugovi kletve i umršene trake, je tekst koji je i po formi malo drugačiji, kažem, eto, gledao sam da maksimalno šaram u sadržaju, formalno je to prikaz knjige, ali on zauzima, ja mislim, nekih desetak kartica u izvornoj verziji. Koliko to ovde zauzima, pa da, i ovde to jede nekih 11 stranica, 10, tako nešto. Dakle, jedan vrlo temeljan i studiozan tekst, odnosno nije to čak ni prikaz, to je nešto po čemu sam ja poznat. Nije ni rasprava, to je jedno seciranje. Jedna ili autopsija, ili ne znam kako da to nazovem. Dakle, to je jedna knjiga koja nije uspela, koja je omašila mnogo toga i onda se ja tu sad bavim i time šta je ona omašila. Čekaj, i
to je knjiga koja se bavi japanskim
hororom, da, Krugovi i kletve. Dakle, japanski horor je i uopšte azijski horor je nešto što je pre desetak i malo više 15 godina zapravo počeo od Ringa pa nadalje postalo in, dakle, i ljudi koji nisu nešto mnogo duboko u hororu znaju za te filmove, neki od njih su ih gledali. I uopšte taj fenomen je svakako obeležio horor žanr u 21. veku i čak ga je toliko duboko obeležio da smo, evo, na nedavno završenom festivalu srpskog filma Fantastike mogli da vidimo jedan domaći trash koji je eksplicitno inspirisan J-hororom. Mislim na film Prekid programa, ono iz Vladičinog Hana.
Wanna be my friend. pool. I got sucked into it, it's crazy, but it won't faze me. It's a total bore. I heard it all before. The cat got out and he came running back for more. You told me you were done with her, and I believe every word. And now I wonder what I heard. You told me you were done with her, and I believe every word. And now I wonder what I heard. You told me, you told me, you told me you were done with her, and I believe every word. And now I wonder what I heard. You told me, you told me, you told me you were done with her.
Ja, sada je malo vreme da idemo do BG Storytelling kluba četvrtkom u Leila Rekordcu i sad kako kad, naravno, različite su teme. Međutim, ovoga puta je bila jedna više nego interesantna tema o predanju i bajci. I o tome su pričali Milica Krković i Goran Bojić, Goran Bojić filolog, koji je bio, da tako kažemo, glavni zadužen da objasni šta je to predanje, šta bajka. Milica koja je tu pripomagala. I u ovim prvim segmentima upravo ćete čuti nešto zašto su to arhetipovi same proze i jedna već pominjena priča o Banović Strahinja, ona je više kao neka zanimljivost, ne toliko vezana za fantastiku, ali dakle da poslušamo Gorana i Milicu, predanje i bajka.
Veoma se radujem što možemo da napravimo ovo veče, zato što, dobro, ovde nema ljudi sa filološkog, ali malo se radi, da, ali svi sa jezika, nema sa nikog sa književnosti. O bajci se malo uči na filološkom fakultetu, o predanju još manje. Međutim, kao što je pisalo u onoj najavi u kojoj sam ja pogrešila datum, bajka i predanje daju osnov, oni su arhetipovi, Goran je napisao za proznu fantastiku, međutim zapravo za svu prozu. I ovo što će nam sada Goran ispričati je veoma, veoma zanimljivo i svima koji pišu od velike koristi, jer nama u mnogo čemu što radimo nedostaje šegrtski period, pa tako i mi pisci nemamo gde da šegrtujemo i sa čim, a da bismo šegrtovali potrebno je upravo ovo znanje koje će Goran Bojić sada izvedi.
Predanje i bajka su, da kažem, dve potpuno suprotstavljene, potpuno drugačije, potpuno različite forme proze i cela fantastična književnost koja se razvila od, nekako da kažem, od 18. veka se zasniva zapravo na njima kao na tipove. Dosta je, da kažem, kad govorimo o narodnoj književnosti, znači o usmenoj književnosti, jer predanje i bajka su usmene forme, moramo da znamo da se ona suštinski razlika od pisane književnosti po jednoj stvari, što narodna ili usmena književnost postoji isključivo varijanta. Vi kad recimo danas uzmete pa pročitate, na primjer, knjigu Andersona i bajke, svaka knjiga je ista, u svakoj piše ista bajka. Međutim, svaka bajka koju zaista čujete, ona je potpuno različita. Može biti ista vrsta, da kažem, isti naslov, isti, ali svaki pripovedač će malo izmeniti, postoji mnogo varijanti i zato bajke i predanje jesu žive, usmene forme. Ono što mi danas čitamo, to je jedan, da kažem, jedan od hiljadu možda varijanti koju je neko zabeležio i napisao. I to nije sve što to predstavlja.
Zapravo to možemo veoma, to može da vidi neko ko se ne bavi u svom poslu time, jer kada gledamo crtene filmove i uopšte filmovane verzije bajki za decu, vidimo da se svaka donekle razlikuje. I kao što to čine autori, savremeni autori, tako su isto se to činilo i otkad te bajke postoje. Svaki pripovedač je nosio svoj element.
Ja ću vam reći jedan zanimljiv primer koliko te varijante mogu da budu potpuno, totalno različite. Vi znate verovatno pesmu Banović Strahinja, koja je po meni, a i po nekim drugim, da kažem, spada u same vrhove svetske književnosti. Po onome kako, što govori i po humanoj poruci koju ima na kraju. Na kraju u pesmi Banović Strahinja, jako ga je njegova žena izdala, znači bukvalno pokušala da ga ubije, Banović Strahinja je oprašta. To je u verziji koju imamo zapisano. Međutim, ima mnogo drugih verzija. Verzije Slavonije se završava malo drugačije, vežu kod njima za repove pa je rastrgnu. Tako da shvatate kako te varijante mogu da potpuno, znači, promene karakter jednog umetničkog dela.
Da mi je zanimljivo da ispričamo zašto je baš ova verzija zapis.
Izvoli.
Da malo izlazimo iz teme, ali razlog što je se na ovoj verziji insistira je taj što se radilo vremenu romantizma kada je su duhovne vrednosti umetnosti izdizane iznad moralnih, moralističkih ili telesnih odlika i tako dalje. U narodnoj književnosti širom Evrope karakteriše surovost. Narodna književnost je uvijek surova zato što ona uvijek ima ulogu da da i neku poruku, da model ponašanja, a taj model ponašanja je često grub. Ako ne uradiš ono što treba, loše ti se piše. Međutim, Vuk nije za džabe upravo ovu verziju pokazao Geteu i upravo Gete bio potpuno oduševljen, jer mi smo ušli, Srbi su ušli u teoriju književnosti kao jedini evropski narod koji veliča u svojoj narodnoj poeziji duhovnu lepotu i duhovnu veličinu iznad jednostavne, automatske, jednokratne nog zakona milo za drago. Dakle, upravo suprotno onom Dušanovom zakoniku oko za oko, zub za zub, Banović Strahinja oprašta svoje ženi jer shvata da je ona bila jadna kao i on, shvata da su oni jednostavno bili jadni, da je neprijatelje pred vratima, izgubili su ljubav, izgubili su ljudsku čast, ljudsko dostojanstvo u strahu od neprijatelja, u strahu od gubljenja života koji je bio sve prisutan, i on kao pravi plemić ima dar suza, to je veoma retko, samo najveći plemići mogu da imaju dar suza. Muškarac koji može da plače u narodnoj književnosti je jedino veliki pravi vitez. Imamo taj primer još u arturijanskim legendama jedino. Ima u nekim da neko plače za majkom, ali to se majkom, to je normalno. To se ne računa. Tako da je, eto, taj trenutak kada su ove pesme odštampane, zapisane, vreme, ideologija koja je vladala Evropom bila pogodna da se sačuva jedan ovakav dragulj, da se sve to desi u neko drugo vreme, možda mi ne bismo imali tu verziju, odnosno varijantu Banović Strahinja.
Odlično.
Yeah. ništa daleko od njega. Neka ti se desi prave stvari, volim te za Bog.
Dakle, nastavljamo i dalje u pogledu Svemirskog broda sa pričom Predanje i bajka, Goran Bojić, Milica Krković. Eto, u ovom narednom segmentu malo priča o samom Predanju. Imaćete prilike da čujete dva primjera, ali da tako kažemo novih ili modernih Predanja.
Predanje, odnos bajke i Predanja je naročito proučio ovaj švajcarski folklorista Max Litin, na koga se ja oslanjam u velikoj meri u ovom izlaganju i radu koji sam radio. Pa evo, pročitat ću vam šta on kaže. Narodno predanje je rana forma. Ono je prvobitno, primitivno, neosmisleno. I predstavlja istovremeno i nauku i umetnost. Bolje reći jednu kompleksnu, prenaučnu, preumetničku tvorevinu. Predanje im pripoveda o značajnim bićima, ličnostima i događajima. Ono izrasta iz uzbudljivog doživljaja, veruje u verodostojnost onoga o čemu pripoveda i zapravo i nauka i umetnost ujedno, što znači da nije ni čista nauka, ni umetnost, već jedna kompleksna, prvobitna, sintetička, prenaučna i preumetnička tvorevina. Znači, kad je Vuk beležio predanje, u njih se već nije verovao. Odnosno, da kažem, obrazovan svet, ovaj, kulturan svet, nije više verovao u predanja. I to je upravo vreme kada predanje ulaze u književnost. Kad je u njih prestalo da se veruje, kada je preovladao nacionalni, racionalni, naučni duh, predanje je ušlo u književnost zapravo kao fantastika. Na obliku predanja, da kažem, na tom jednostavnom obliku koji prikazuje taj doživlje čoveka kad se susretne sa nečim što ne pripada ovome svetu, zasnovane su mnoge izvrsne fantastične priče, od kojih su neki baš poprilično strašni. Svi ste gledali verovatno Leptirice, ali? Posle 90 godina, da, to je Glišića priča. Gogol je napisao jednu zbirku koja se zove Soročanski sajam, gde ima jednu priču koju sam ja čitao kao mali i žije sam se isprepadao, zove se Vih. Mopasan ima priče koje su poprilično strašne, znači sve se one zasnivaju u suštini na obliku narodnog predanja. A narodno predanje, ovo se naziva demonološko, pošto postoje neka druga, ali ono preovlađaju uglavnom govori, znači praktično, kratko da kažem, jednostavno analitičko tome šta se čoveku dešava kad se sretne sa ono strane. Naravno, mi u to danas ne verujemo. Međutim...
Jel ne verujemo?
Pa, recimo da ne verujemo. Evo što je rekao Max Litti, znači završavam pasus koji sam počeo 1947. godine još. Znači, predanje je kompleksna, prvobitna, sinkretička, prenaučna i preumetnička tvorevina. Ono nastaje u narodu i još dan danas postoji mogućnost za stvaranje predanja, to je rekao Litti. Što mislite da li danas postoje predanje? Postoje. Definitivno. Priče o letećim tanjirima, priče o paranormalnim iskustvima, vi možete da ih čujete od ljudi koji pričaju potpuno ubeđeno. To su predanja. Vi ne možete da znate da li je to tačno i niko ne može da zna osim ljudi koji su ih doživjeli, ali u suštini to je ta forma predanja ovaj, koja govori o nečemu što je čovjek stvarno doživio. Sad, da li ćemo mi verovati ili ne, to je druga priča. Evo, ja ću vam sada ispričati dva predanja koje sam ja lično čuo, savremena predanja, od ljudi koji su potpuno normalni, zdravi, koji nemam se, znači, ovaj, nikakve, tu nema, da kažem, neke poremećenosti mentalne. Pričat ću onako kako sam ja čuo, znači, bez kićenja. Ne moram da verujem u to što pričam, ali ne kažem i da je nemoguće. Prvo priču me ispričao jedan prijatelj sa, koga sam upoznao u Njujorku, Islanđan, inače. Za Island se inače priča da tamo poprilično se dešavaju čudne stvari, ovaj, da ovaj, ljudi često imaju, tako kažem, kontakte sa tim nekim vanzemaljcima, letećim tanjirima. On je radio u gradskom vodovodu i izašao je rano ujutru bi kontrolisao tu neku mrežu koja ide duž obale u Reykjaviku. I jedno jutro izašao rano, baš negde oko 4 sata ovaj, van grada da proveri tamo neke cevi, spojeve, kanala, ono. Kad je jednom primetio nekoliko svetala elipsastog oblika kako se ovaj, kovitlaju iznad vode. Naravno stao je i počeo da bulje u njih. Ona su se približavala i jedna se spustila na obalu. Izgledalo mu je kao disk, kako se obično je opisao, leteći tanjir i svetlaći disk. Pogledao je i pomislio, ovo je leteći tanjir. Kako je pomislio, svetlost je krenula prema njemu. Naravno, on se strahovito uplašio i nagao je da beži prema gradu, a svetlost ga je neprekidno pratila onom brzinom kojom on trči. Kao bez duše uleteo u neku, video je svetlo u nekoj kući, uleteo je unutra, unutra je sedeo neki star čikice, star čovjek, čitao je novine, rekao je, leteći tanjir, promenja mi. Ovo čovjek je spustio novine, rekao, pa da, on je ovde stalno dolazi. Druga priča, koju sam također lično čuo, od jednog mog veoma dobrog prijatelja. On je pisao knjige o raznim temama koje se tiču, da kažem tako, graničnih oblasti psihologije. Na jednom sajmu knjiga mu je prišao jedan čovjek i rekao, vi ste taj i taj, znam, čitao sam vaše knjige, oprostite, neprijatno mi je, ali ja moram nešto da vam ispričam. On je rekao, pa dobro, okay, kad završimo ovde potpisivanje knjiga na štandu, idemo se šćama, pa ćemo mi popričati. I onda je čovjek počeo svoju priču. To se dešava u Beogradu. Ja sam sudski patolog, svakog dana radim ono, te razne obdukcije, preglede, znate taj posao nije ni najmanje prijatan, to prilično čoveka, onako, da kažem, ume da izbaci zrno teže, ali eto, mislim, nije to meni baš toliko smetalo da bih ja sad nešto ovaj, bio očajan. I jednog dana sam izašao na terasu, malo posle ono, napornog dana kući sam se vratio, izašao na terasu da se izvetrim. Kad sam odjednom vrlo jasno čuo kako mi neki glas govori, pogledaj kako je tvoj život. Šta ti radiš celog dana? Seckaš leševe. To je užasno. Tvoj život ništa ne vredi. Uopšte, mislim, sve ti je propalo. Razvijao sam se. Nemaš ničega. Sve što ti lepo ne skočiš sa terase i ne okončaš to. Čovjek nije mogao da veruje. Čuo je to vrlo jasno. Uplašio se. Opet je ovaj glas počeo da mu priča. Tvoj život je potpuno besmislen. Najbolje da skočiš sa terase i da te završiš. Tada je čuo drugi glas koji se umešao i rekao, ej, nemaš pravo da mu to radiš. I ova dva glasa su počela da se prepiru. On mu je rekao, nemaš pravo da se mešaš u njegov život. On je iskoristio to, izbrisao se da terasi. On ušao u stan, izletao napolje, otišao u šetnju po gradu i vratio se. Naravno, počeo je da sumnja da nije malo ovaj, skrenuo s pameti. To ga je mučilo poprilično. I ovaj, posle nekoliko dana, možda desetak, petnaestak dana, zvala ga jedna komšinica. Ovaj, nešto je se pokvarilo, pa pošto ako može nešto da je pogleda, da je popravi i tako. I on je sišao dole, nijedno previše žena pita, pa ovaj, jeste vi sami, nemate muža? Pa kaže, ne znam, ne znam. Ne znam. Pa znate, on se ubio. Kako? Pa, skočio se teras. To je bilo ta njegova zgrada. Onda je on krenuo od stana do stana, od toj zgradi, da pita ljude i ustanovio da je u toj istoj zgradi četvoro ljudi izvršio sam ubistvo skokom sa terase.
I ukradao stan?
Ne znam šta je dalje bilo. Znači, ako su lagali mene i ja lažem vas, znači, hoću samo da vam pokažem da Max Litt je potpuno pravo, da je pridanja forma koja i tekako postoji. Upravo ovako kako sam ja vama sada pričao, tako se nekada isto pričalo. Ljudi koji su to čuli ili koji su doživeli, koji su bili uvereni, da to nisu čuli od nekog ludaka, već od čoveka koji priča nešto što ima smisla, prenosili su to za svaki slučaj. Da čovjek zna da ima iskustvo, da može da se čuva, znači tome je služilo u suštini predanje.
Igra, avantura. Bila bi šteta za tebe, tako lipa cura, da troneš sama u totalnom mraku. Apokalipse, crna magija na svakome koraku. Ali ako misliš isto što ja, ako sam ti drag u dušu, klimni mi glavom, bilo bi lipo da znam. Ako sam ti nejasno, slobodno rec, to je u redu. Pokušat ću ti pojednostaviti ideju.
Ajde mala kreni na kantunu, mi je stan.
Stvarno mi je tlaka od diskoteka i kafića, policajaca, mafijaša, vojnika, narkića. Zamislim isto ti možemo biti sami, pijutska pića mi je šaputati u tami. Tako misliš isto što ja, iako si romantična u dušu, klimni mi glavom, bilo bi lipo da znam. Ako sam ti nejasan, slobodno reci, to je u redu. Pokušat ću ti pojednostaviti ideju.
Ajde mala kre.
Minuta do 10 i sada, pošto je naravno naziv ovog predavanja u BG Storytelling klubu bilo predanje i bajka, to je predanje versus bajka, da čujemo malo sada i Gorana i Milicu šta će nam reći upravo o bajci i o savremenoj bajci, da li tako nešto postoji.
Za razliku od svega toga, znači bajka je nešto potpuno drugo. Bajku apsolutno se ne očekuje da iko poveruje. Ona je toliko, znači, neobična, toliko je fantastična da već od prvih rečenica vam je jasno da to nije stvarna priča. Zmija mladoženja, žena je, nije mogla da ima poroda, pa je molila Boga, daj mi da rodim nešto, pa makar i zmiju, i rodila je zmiju. Mislim, ko će to da povere? Naravno, nema. Ali, međutim, bajka čini nešto što je vrlo interesantno. Znači, ona potpuno u isti nivo stavlja onostrani i ovostrani sve. U bajci se susreću ljudi, zmajevi, divovi, vile, vilenjaci, predmeti koji govore, čarobna stvorenja. Sasvim normalno, to što se mi susrećemo na ulici, razgovaraju, pomažu jednim drugima, pričaju. Potpuno je, znači, kao da je sve stavljeno u jednu dimenziju, jednu ravnu. To je potpuno, znači, drugačiji pristup stvarnosti nego što ga ima predanje. Iz njega će se razviti jedna potpuno druga vrsta proze, jedna potpuno druga vrsta fantastike, i o tome ćemo kasnije. Sad malo o bajci. Evropska književnost, zapravo, Evropljani su saznali za bajku, o tom nekom književnom obliku prvi put u 17. veku, kad je Charles Perrault objavio svoju zbirku, i u toj zbirci se nalaze već neke od bajki koje su danas klasične, koje se smatraju onako baš ključnim. To su Pepeljuga, Mačak u čizmama, Uspavna lepotica, i te bajke je ponovio Grimm, ali Perrault-ove bajke su mnogo, mnogo bliže njihovoj izvornoj narodnoj verziji. Grimm je to dosta umetnički onako obradio. U pravoj narodnoj.
Da dodam, pošto je Grimm je inače mnogo su surovije verzije Grimmovih bajke, nego te originalne francuske. Mislim, radila sam srpski telefonat.
Savršeno.
Ali stvarno, baš mnogo surovi. Recimo, u Perovim verzijama nema ono rasporio, da su rasporili stomak, gde proguto banku u cvekati, recimo, a u, nego je sakrio u ormar. Znači, potpuno različite verzije. Znači, nema tog surovog elementa.
I za to postoji jednostavno objašnjenje. Braća Grim su putovala i pričala svoje pajke po krčmama, već podnapitoj pupaci. I zaista, tako su živjeli, to im je bio posao. Oni su bili putujući, pripovedači, bajki i obraćali su se odraslima. Zato je, kao što danas treba da ima nekih onako pornografskih ili bar tvrdih herojskih elemenata jedna priča da bi takvoj publici bila proda, primer su je folk muzika, tako su u to vreme morali da postoje elementi koji će uzburkati krv tog grubog življa u kasne sate, koji u zimskim mesecima nema svoje seoske poslove, već sede u krčmama i raspredaju nešto i piju. Oni su morali da ubace takve elemente u bajku. Dok je Charles Perrault sasvim druga priča, njegove su i bile namenjene deci Perrault priča.
Da li ima savremenih bajki? Bajka je inače, lit je, pretpostavio, ja se potpuno slažem, jedna vrlo, vrlo drevna forma. Ne zna se iz kog vremena potiče, ali već kad su ljudi počeli da je beleže, ona je ko zna koliko, ne znam, 1000 godina verovatno bila stara. Reklo bi se da se predanja, dok se predanja danas stvaraju, reklo bi se da se bajke ne stvaraju. Pa ne baš u takvom obliku, ali postoje neke savremene bajke. Ja bih uzeo onu čuvenu trilogiju i film Ratovi zvezda. Nije slučajno što su autori počeli, što ceo film počinje rečenicom a long time ago in the galaxy far, far away, što je poruka bajke. Otkud naučna fantastika da počinje a long time ago, u dalekoj prošlosti, u dalekoj galaksiji. Autor je jasno osjećao, znači, da onome što piše ima elemenata bajke. Junak. Kao što bajkom vladaju nevidljive zakonitosti, koje tačno, znači, usklađuju kada će junak da najde na pomagača, da mu on da tačno ono što mu treba, da se vrati tačno određeni trenutak, da učini tačno pravu stvar, tako u Ratovima zvezda postoji sila. Ono što se u bajci nigde ne pominje eksplicite, ovde čovjek imenovao i rekao, to je force. Naravno, šta je force, to niko živi ne zna, niti može da zna, ali koga sila izabere, ne može mu niko ništa. I to je isto, mislim, jedan snažan arhetip za poistovećenje, znači kad ste u skladu sa tom, da kažem, silom što god ona bila, onda sigurno dobijete, sigurno pobeđete. Uopšte epska književnost, znači ta dobra epika, čije bajka, da kažem, suštinski predstavnik, arhetipski predstavnik, mnogo, mnogo čini za to da nam da samopouzdanje, da nas reintegriše, da nam pomogne da lakše prebrodimo životne okolnosti. Mi toga možda nismo svesni kad čitamo bajku, ali ona ima toliko jako delovanje na tom mesečnom nivou da kad pročitate neku bajku vi se prosto osjećate osveženo i sa mnogo više samopouzdanja i vedrine. Ja sam čitao mnogo bajki kad sam bio mali. Evo sad sam uzeo da ih čitam za ovo predavanje i osjećaj je bio zaista isti, zaista, zaista kao da ste onako osveženi, okrepljeni, novi, spremni za nove podupnete kada pričate o neku bajku. Da ne dužim previše, iz bajke se razvija jedan sasvim drugi pravac fantastične književnosti koji sam ja nazvao u svom radu fantastičnim realizmom. Tako da, bajke i predanje, dva arhetipa, znači predanje nam prikazuje stvarnost podeljenu na ovu običnu, da kažem, prizemnu i na onostranu, bajka spaja ovostranu i onostranu u jedan plan i to su u suštini dva jedina načina na kojim vi stvarnosti možete pristupiti. Trećeg ne. Zato su to, znači, arhetipove te pripovedne fantastične proze, iz njih se razvilo mnogo toga i mogu da se prepoznaju elementi, naravno sve se menja, forme se usavršavaju, raste, žive, tako da su ljudi na bajkama i na predanjima radili prekrasne, divne umetničke dela, priče, čitave romane. Mislim, uvek moram da pomenem Bulgakova, znači, koji je za mene jedan od apsolutno omiljenih autora i majstor i Margarita, jedan od omiljenih dela svetske književnosti, do filmova. Duh bajke, duh predanja, čuva ta takozvana, kako na mom fakultetu imaju obično nesrećno da kažu trivijalna književnost ili književnost za široku publiku, zato što ona jeste na neki način bliska, da kažem, duhu tog naroda, ali su neki vrhunski pisci sjajno upotrebili taj arhetip i učinili dela neprolazne vrednosti.
Došli smo do kraja večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda. Pre nego što se pozdravimo sa vama, samo da vam skrenemo pažnju. Sutra u Domu omladine od 19.00 priča o Enderovoj igri, tribina društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. U velikoj sali Doma omladine od 9 sutra predstava Jekyll i Hyde, a od 12. decembra stiže nam Hobbit 2, Šmaugova pustošenja. Takođe, tog 12. decembra u Ustanovi kulture Palilu od 19.00 predavanje Srpska fantastika u prevodu, govorit će naravno Zoran Živković. Eto, to smo imali da vam kažemo. Za par minuta, naravno, sa vama Kovo sa Rodosta, Draško i Miloš ostaju sa njim. Puno vas pozdravlja Nevidljivi čovek. Uz rubriku Treća strana ploče, večeras muzika iz filma Frozen ili Ledeno kraljestvo. Slušat ćemo numeru koju je komponovao Christoph Beck, a izvode Kristin Bell, Agata Limon, Katy Lopez. Oni će se čuti u pesmi koja se zove Do You Want to Build a Snow Woman. Do sledeće nedelje. Ćao.
Build a snowman. Come on, let's go and play. I never see you anymore. Come out the door. It's like you've gone away. We used to be best buddies. but now we're not. I wish you would tell me why. Do you want to build a snowman?
It doesn't have to be a snowman.
Wait, Anna.
Okay, bye.
Wanna build a snowman or ride our bike around the halls? I think some company's overdue. I've started talking to the pictures on the walls. Hang in there, Joan. It gets a little lonely, all these empty rooms, just watching the hours tick by. Elsa, please, I know you're in there. People are asking where you've been. They say of courage, and I'm trying to. I'm right out here for you. Just let me in. We only have each other. It's just you and me. What are we gonna do? Do you want to build a snowman?
Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Научна фантастика. Хоррор.
What's your favorite scary movie?
Фентези.
One, three, rule them all.
На филми, музици, стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютърским играма.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Don't fail me again. Give yourself to the dark side.